croeso i fis Mawrth o Addolen gyda fi Myf. Cef dau ffoto ar y clawr y mis hwn. Y cyntaf yw ffenest dathlu dewi, ffenest siop y parc blaen plwyf, wedi ei ddyrnon barod ar gyfer dydd gwyl ddewi gan Anwen Evans. Mae ffenest y siop wedi cael sawl gwedd newidiad i gyd fynd â themau gwahanol yn ystod y misoedd diwethaf. Gwirfoddolwyr sy'n rhedeg parc y siop blaen plwyf ac mae'r siop wedi bod yn brysur yn gwasanaethu'r pentref yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yma. Yr ail ffoto yw un o Teleri, Pris, Thomas ac Ynir, teulu Lewis, Dwylan Llanafan, a chawn mwy am brofiad Teleri gyda chlefyd y siwgr nes ymlaen. Mae yna hysbysiad o am ysteddfod gadeiriol o Ddolen, dyddiad cae y 40 o fis Mawrth, ac hefyd dydd gwyl dewi hapus i chi gyd, ond erbyn hyn wrth gwrs fydd e wedi pasio. Diolch i Gyngor Cymuned Melindwr am gan pint i'r Ddolen, ac i Gyngor Cymuned Pontarfynach am 75 pint. Cyfeillion y Ddolen. Dyma ni wedi cyrraedd y rhestr o enillwyr olaf ar gyfer tynfa 2020 i 2021. Diolch i chi gyd am ymuno eleni eto a chefnogi'r papur bro ac i nifer ohonoch sydd wedi dychwelyd eich gwobrau i gronfa'r papur. Os gwrs, dyma'r amser y byddai'r ffurflenni ar y ffordd allan eto i'n casglu'r ffryddlon. Mae cyfyngiadau'r Covid yn parhau, felly bydd oedi eleni eto. Mi fyddwn yn cadw llygad ar y sefyllfa ac yn ei danfon pan fydd canllawiau'r Llywodraeth yn caniatau i ni fynd ati'n ddiogel i gasglu enwau cyfeillion y Ddolen am y flwyddyn nesa. Yn y cyfamser, dyma gynnwys y ffurflen talu drwy'r banc pe byddai unrhyw rai am ddechrau cefnogi'r cyfeillion a chaniatau i'w tal ddod yn syth i'r banc yn flynyddol. Mi fyddai hyn yn ysgyfnhau dipyn ar waith ein casglu'r ffryddlon. Cwblhewch y ffurflen a'i ddychwelyd i Eirwyn Evans, Hafan Llanddeiniol Llanrystyd, Ceredigion. SY23 5DT. Diolch yn fawr. Ac enillwyr mis Mawrth yw yr 20 pint, Kevin Williams, 35 Trefeinor, Comins Coch, ac Mr Gwylon Davies, Gorslas, Llangwyrfon. Mae'r 10 pint yn mynd i J.R. Evans, Maes Perthi, Llanrystyd, Mr and Mrs P. Lloyd, Penllyr Fedwen, Pontarfynach, Mrs M.B. Morgan, Tŷ Newydd, Llanrystyd, Howell Llyr Jenkins, Saron, Llangwyrfon, a Mrs M. Evans, Ninir, New Cross. Mae'r 8 pint yn mynd i Geraint ac Esyllt Price, Parc y Deri, Rhos y Garth, Cyfaill o Aberystwyth, i Mrs Phyllis Evans, Afallon, Cwm Ystwyth, ac i Mrs Mair Jones, Bryn Rychain, Rhydyfelin. Golygyddol. Llongyfarchiadau mawr i Edgar Morgan, Bryn Mad, aelod gwerthfawr o'r Bwrdd Golygyddol, sy wedi cyhoeddi llyfr yn ddiweddar. Enw'r llyfr yw Cofio'r Cwm, Cwm Ystwyth, The Valley Remembered, ac mae'n sôn am ei ardal enedigol, cewch rhagor o'r mynylion dan hanes pentref Cwm Ystwyth. Pob lwc dar i werthiant Edgar. Hefryd oedd clywed un o'n cyfranwyr selog, sef Betty Griffiths, Llanilar, yn sgwrsio â Dei Thomas ar Radio Cymru yn ddiweddar. Diddorol iawn, ach dywys o farddoniaeth, sef gwaith Graham Davies, yn ddarn trawiadol gyda'r llon a'r lleddf. Llongyfarchiadau i Ellen Lewis, Sarnau, un o'n golygyddion hawddgar, ar ddathlu pen blwydd arbennig yn ddiweddar. Gobeithio i ti gael amser da. Diolch i bob un ohonoch am gefnogi'r Ddolen mewn gwahanol ffyrdd. A dymuna William a Brenda Evans, Glan Gorslwyd, Pontarfynach, diolch am y cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd Brenda gan bawb ar y chlysur ei phen blwydd yn 90 mlwydd oed. Derbyniwyd y neges hon ar gyfer Rhifyn Chwefror, ymddiheuriadau ein bod yn eich ahoeddi fus yn hwyr. Newyddion blaen plwyf. Genedigaethau. Llongyfarchiadau i ddau deulu yn y pentref ar gyhoeddi ei newyddion da. I Otar ac Alison ac Anieti, saith y gerddi ar enedigaeth eu cyntaf anedig ar y chwechfed ar hugain o Ionawr, sef bachgen, a'i enw yw Ari. Yr un dymuniadau hefyd i Lisa ac Alun, Glasfryn, ar enedigaeth ei merch, Dechrau Chwefror. Ei henw yw Olif. Croeso i deulu newydd i fyw i naw y gerddi, sef Katie Alban, merch Diane a Lloyd Alban, fferm ffantasi Llanwystyd, ei ffartner Gary Beck a'i tri plentyn. Gobeithio byddwch yn hapus yn ein plith. Penblwydd hapus i un o ddarllenwyr a chefnogwr brwd y ddolen, sef William Edwards, Bryn Awel, Tyn Graig, ar ddathlu ei 90 mlwydd oed ar y pedwerydd o Fawrth. Yw trigolion hun, ef yw gŵr Jane, Trefedlin gynt. Mae'n dal yn heini ei gam ac yn falch iawn o'i ddiadell ddefaid, ymlaen at y cant. Marwolaeth. Er iddo symud o'r ardal yn fachgen ifanc, trist oedd clywed am farw Stephen Jones, gynt Berth Rhys, a mab y diweddar Maurice a Gaynor Jones yn 63 mlwydd oed. Treuliodd lynyddoedd gyda'r heddlu yn Llundain, ond wedi ymddeol camu'r byd lletu garwch ac yn byw yng nghyffiniau Abersoch. Y cyfryngau. Llongyfarchiadau i amryw o ferched Dawnus y Fro ar ei hymddangosiad ar y cyfryngau yn ddiweddar. Mae ymddangosiad Elen Rhys, Lleifior, mewn dramau amrywiol yn Gymraeg neu Saesneg wir yn arddangos ei doniau theatrig. Ei hymddangosiad diweddaraf yw Yn y Mayoka Files, lle mae Elen y chwarae y brif ran, sef detectif Miranda Blake. Do, bu Elen a'r teulu allan yn Sbaen yn ffilmio dwy gyfres, ond gwtogwyd ar gynlluniau yr ail gyfres gan y Covid. Llongyfarchiadau iddi hefyd ar ei hymddangosiad ar raglen Heno ar yr wythfed o Chwefror Eleni. Cyfres newydd ar S4C yw Fflam, a'r prif gymeriad yw Noni yn cael ei ffordriadu gan Gwyneth Keyworth. Cysylltiad pell sydd gan Gwyneth a'i chwaer gwawr, ond bu ei diweddar dad ci a mam gi yn byw yn Bryn Golau, y Mans, am gyfnod, a bu Annette Keyworth, ei mam, yn rhannu yr aelwyd hefyd. Mae galw mawr am wasanaeth y ddwy yn y byd adloniant a phob hwyl i'r dyfodol. Pleser mawr hefyd yn ddiweddar fi gwrando a Dr. Gwenno Francon yn sgwrsio am ddathlu degfed penblwydd canolfan Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Gwenno wedi hen ymsefydlu fel cyfarwyddwr y ganolfan ac roedd wrth ei bodd yn rhoi cyhoeddusrwydd i ysgoloriaeth newydd yn enw'r ganolfan. Dymuniadau gorau i chi gyd yn eich gyrfaodd. Ariannol. Llongyfarchiadau i Fion Hughes Penrallt ar ei hymddangosiadau cyson ar raglenni nodwedd S4C yn ddiweddar. Mae Fion wedi cymhwyso fel cynghorwr ar sut i arbed arian gyda'ch biliau cartref neu deuluol. Mae ganddi wefan o'r enw safia.com a mae Safia mewn llythrynnau bras. Cysylltwch â hi os am ragor o wybodaeth. Odi, mae pris nwy a thrydan yn cynnyddu dechrau Ebrill, par well amser i ymholi. Pob hwyl hefyd i Alaw Fflir, Penrallt, ar ddechrau ei gyrfa yn Ysgol Gynradd Llanilar. Dylai fod wedi cychwyn ar ddechrau Ionawr, ond bu'n rhaid aros am lacio'r cymuniadau cloi. Dathlu Penblwydd. Mae tymor y penblwyddi wedi dechrau i deulu Llain Wen, Blaen Plwyf. Llongyfarchiadau i Geraint Hugh Jenkins, Llain Wen, oedd yn 75 mlwydd oed, a'i wyres Myfanwy Watson oedd yn ddeg ar y pedwar ar hugain o Ionawr eleni. Dathlodd ei ferched Angharad Watson, Jenkins gynt, nawr o dir deunaw Abertawe, a Gweno Francon, ei chwaer hun, nawr o Bontardawe, ei penblwyddi cyn diwedd mis Ionawr. Hefyd, cyfarchion cynnes iawn i Gwenan Watson, oedd yn 5 mlwydd oed, dechrau Chwefror, a'i thad, Tristan Watson, oedd yn dathlu yn yr un wythnos. Hefyd, pob hwyl i Dafydd, mab Gwendo, Gweno a Steve Thompson, a fydd yn 11 mlwydd oed, a Rhiannon Edwards, Jenkins gynt ar ei engaf o chwiorydd Llainwen, nawr o Landre a marchnad Bysgod Jonas. Aberystwyth bydd yn cael pen blwydd cyn diwedd Chwefror. A bydd dau ddathliad arall y misoedd Mawrth ag Ebrill, sef Ieuan Watson yn 8, Maiwen Watson yn 12, heb anghofio Hwana Mai, Merch Gweno a Steve, a fydd yn 8 oed yn y mis canlynol. Mae yna lun o'r unig aduniad llawn a gafodd teulu Llainwen yn ystod 2020, sef dathlu pen blwydd Dylan Bach, Mab Rhiannon a Craig Edwards o Landre. Yn 2 oed, a mam gi, sef Ann Francon Llainwen, yn 1 ar hugain unwaith eto, y mis Medi. Mae yna edrych ymlaen yn fawr at gael un parti mawr i ddathlu'r pen blwyddi i gyd pan fydd hi'n ddiogel i bawb gwrdd unwaith eto, a hynny cyn mis Medi nesaf, gobeithio. Newyddion Cwm Ystwyth. Llyfr y Cwm. Cafodd Llyfr Edgar Morgan lan fawr ei gyhoeddi'n ddiweddar fel rhan o prosiect Cofio'r Cwm. Prosiect arloesol gafodd ei lansio flwyddyn yn ôl yw hwn sydd yn dathlu treftadaeth Cwm Ystwyth. Teitl y llyfr dwyieithog hwn yw Cofio'r Cwm, Cwm Ystwyth, The Valley Remembered, ac mae'n trafod hanes treftadaeth a chymuned Cwm Ystwyth. Pentref Cefn Gwlad oedd hefyd yn gartref un o weithfeidd mwyn pwysicaf Cymru. Yn ystod yr ugeinfed ganrif, roedd tynged y cwm yn debyg i gymunedau gwledig eraill, ledled Cymru, ond erbyn hyn mae Cwm Ystwyth yn ardal fywiog unwaith eto. Yn y llyfr hwn, a gyhoeddir gyda chymorth cronfa dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac ymddiriedolaeth gymunedol Ffermwynt Cefn Croes, ceir hanes pentref a chymuned a wrthododd farw. Pris y llyfr yw 14 pint a 99 ceiniog ac yw brynu cysylltwch a cofnodion Cwm Ystwyth llythrenau bach at gmail.com neu ffoniwch Eluned Evans ar 1974 282214. Cydymdeimlo. Ystynnwn ein cydymdeimlad i Susan Jenkins, Bwlch Gwynt, ar golli ei brawd yn ddiweddar. Gwellhad. Dymunwn wellhad buan i Keith Hicks, Tyn Bryn, ar ôl iddo dreulio ychydig ddiwrnodau yn yr ysbyty yn ddiweddar, ar ôl cael trawiad ar y galon. Merched Bro'r Mwyn. Mae blwyddyn gyfan wedi mynd heibio ers i'r côr gwrdd i ganu. Bu'r merched yn ffodus o gael cefnogaeth Cefn Croes i allu cychwyn ymarferion rhithiol trwy Zoom. Mae'r côr wedi bod yn cwrdd yn aml i ganu, cael ambell i gwis a nosweithiau bingo. Bu'r côr yn mwynhau noson Who Wants to be a Millionaire ym mis Ionawr a Sandy Pantarodin, a elwir hefyd yn Jeremy Clarkson yn arwain y noson. Cafodd y merched llawer o hwyl mewn tîmoedd yn ceisio cyrraedd y miliwn. Llongyfarchiadau i dîm Behef ar lwyddo hynny. Gwell lwc i Drebl Forte dros tro nesa. Dydd Gwyl Dewi. Hoffai aelodau ysgoldi goch ddymuno Gwyl Dewi Hapus i bawb yn y gymuned. Ni chawn ni noson cawl eleni, ond gobeithio byddwn yn medru dathlu efo'n gilydd blwyddyn nesaf. Newyddion Capel Seion. Croeso. Pan ddaeth rhai o gymdogion Pant y Crug allan i'r ffordd yn ei swigod dydd Dolig i gyfarch ei gilydd, cafwyd cyfle i atgyfnerthu hen gyfoedion yn ogystal a chyfarfod teuluoedd newydd ac estyn croeso iddynt i'r pentref. Gobeithio y gwnewch deimlo'n hapus yn y cwmwd. Eleanor a Andrew, Mary a'i plant, Anwen ac Osian, Tŷ Cornel, Louise ac Eirion Thomas ac Elan a'i brawd bach, Hafod Wen, Rhiannydd Jewel a Peter Wooten Beard a'i ma bach Heilin, Rhos Eithin, a John, Louise ac Aled Griffiths, Awel y Grig, Gint o Pisga. Digwyddiadau rhithiol. Yn ystod y cyfnodau clo, mae eglwysu gofalaeth y garn dan arweiniad parchedig Dr. Watkin James wedi cyfarfod i gyd addoli mewn oedfa bob bore Sul am 10 o'r gloch ar ysgolion Sul, Seion, Penllwyn a'r garn am 11 yn rhithiol. Yn dilyn gwers un Sul ar y weddwd lawd, cyflwynodd Watkin elusen i ni a her i gasglu arian mân mewn poteli neu duniau i godi swm penodol tuag at yr elusen gyfeillio tŷ bach, toiled, i rai o wledydd clotaf y byd. Wrth gyfrannu 60 pint, bydd modd i gymuned y dlawd adeiladu toiled syml gyda thap dŵr a derbyn hyfforddiant mewn hylendid. Diolch i aelodau Ysgol Sul Seion am gyfrannu 70 pint tuag at un toiled a diallwn fod digon o arian wedi ei gasglu ar gyfer un arall hefyd. Mae tua 2 biliwn o bobl yn y byd heb y cyfleustra hwn ac ymerwn ni yn ganiataol. Diolch am y cyfle i ymateb mewn ffordd mor ymarferol yn dilyn esiampl hatling y weddw dlawd. Cyfeiriad yr elusen yw www.toilettwinning, llythrennau bach, .org. Ysbyty, brawychus iawn o derbyn y newydd fod Alan Hopkins Pisga wedi ei anafu mewn damwain ar y fferm. Ar y cychwyn, oedd yna gryn dipyn o bryder yn ei gylch. Ond wedi cael archwiliadau a thriniaeth yn ysbyty Bronglais, da i'w cyfnodi bod Alan adref erbyn hyn. Cofion cynnes at ati Alan a gwellhad buan. A dyna ddiwedd ar y rhan cyntaf.